Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για την ειρήνη να αλλάξει. ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Στην ώρα της λήψης μονάχος έμεινε ο Χριστός, τον αρνηθήκαν οι
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 7ο κεφάλαιο. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Θα τρώει ανθόγαλο και μέλι, όσο του μάθει να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό. Γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό, η χώρα των δυο βασιλιάδων που εσύ τους τρέμεις θα ερημωθεί.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Είμαστε στο κεφάλαιο 7 και σήμερα θα μελετήσουμε μια θαυμαστή προφητεία που έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο, λέει η προφητεία στο εδάφιο 14, «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας». Προσέξτε ότι αυτό είναι θεμέλιο προετοιμασίας για τον ερχομό του Μεσσία. Μπορούμε να πάμε στα Ευαγγέλια και να δούμε πώς αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε. Θα σας διαβάσω το ξεκίνημα του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 18-23. Και να δείτε το πόσο ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή του Ισαΐα. Και να πως γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η μητέρα του η Μαρία, αφού αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, χωρίς να έρθουν σε σαρκική επαφή μεταξύ τους, έμεινε έγκυος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν ήθελε να την εκθέσει, σκέφτηκε να τη χωρίσει κρυφά. Αλλά ενώ αυτός έκανε αυτές τις σκέψεις, ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε στον ηρώ του και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις μαζί σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει λοιπόν γιο, θα το ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Και όλο αυτό έγινε έτσι που να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Κύριος μέσω του προφήτη: «Δείτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας». Το εδάφιο λοιπόν αυτό του Ισαΐα, στο κεφάλαιο αυτό 7 και στο εδάφιο 14, έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα εδάφια της Αγίας Γραφής, εξαιτίας της προφητείας σχετικά με την παρθενική γέννηση του Χριστού. Άνθρωποι άπιστοι το έχουν φυσικά αποδοκιμάσει και έχουν προσπαθήσει απεγνωσμένα, αλλά μάταια, να βρουν κάποιο παραθυράκι παρερμηνίας, ώστε να απορρίψουν την παρθενική γέννηση. Έχει διεξαχθεί μια μάχη σχετικά με την έννοια της λέξης «αλμάχ», που μεταφράζεται «παρθένος». Το γεγονός ότι ο άγγελος αναφέρει αυτή την προφητεία του Ισαΐα, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14, στον Ιωσήφ, ως εξήγηση για την εγκυμοσύνη της Μαρίας πριν το γάμο της μαζί του, είναι ικανοποιητική απόδειξη ότι η προφητεία αναφερόταν σε μια ανήπαντρη γυναίκα που είχε γιο χωρίς φυσική επαφή με κανέναν άνδρα. Η λέξη «παρθένος» που χρησιμοποιείται από τον Ματθαίο, παραδείγματος χάρη στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 13 του Ματθαίου, είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιήθηκε για τον Παρθενώνα, το ναό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά, που οι αρχαίοι Έλληνες χαρακτήριζαν ως Παρθένο. Υπάρχουν σήμερα μεταφράσεις που την εβραϊκή λέξη Αλμά τη μεταφράζουν ως νεαρή κόρη και βάζουν τη λέξη Παρθένος στις υποσημειώσεις, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Το επιχείρημά τους είναι ότι Αλμά σημαίνει απλά νεαρή κόρη, ενώ είναι αλήθεια ότι υπάρχουν σημεία στην Αγία Γραφή όπου μεταφράζεται νεαρή κόρη. Είναι φανερό όμως ότι εδώ σημαίνει Παρθένος. Πραγματικά, όταν ο υπηρέτης του Αβραάμ πήγε στη Χαράν να ψάξει για νύφη για τον Ισαάκ και προσευχήθηκε ο Θεός να τον περιορίσει στο σωστό κορίτσι, με αυτόν τον τρόπο περιγράφεται η Ρεβέκα. Η κόρη ήταν πολύ όμορφη στην εμφάνιση και Παρθένα. Κανένας άνδρας δεν την είχε αγγίξει, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 16. Η λέξη κόρη εδώ είναι η εβραϊκή λέξη ναρά, που σημαίνει νεαρή κόρη. Αλλά το ότι ήταν Παρθένα επίσης ξεκαθαρίζεται. Μετά, όταν ο υπηρέτης εξιστορούσε αυτή την εμπειρία της προσευχής του για την καθοδήγηση του Θεού, είπε «Εγώ θα σταθώ κοντά στην νεροπηγή. Από το κορίτσι που θα έρθει να πάρει νερό, θα ζητήσω να πιω λίγο από το σταμνί της». Διαβάζουμε στη Γένεση, κεφάλαιο 24, εδάφιο 43. Και εδώ η λέξη «κορίτσι» είναι η άλλη εβραϊκή λέξη «αλμά» που συναντούμε και στον Ισαΐα, που μεταφράζεται «παρθένος». Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να παρερμηνεύσει αυτό που λέει εδώ. Όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «αλμά», αναφέρεται σε παρθένα κόρη, δηλαδή σε κοπέλα που δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις με άντρα. Όταν οι φιλελεύθεροι θεολόγοι λένε ότι η Βίβλος δεν διδάσκει την παρθενική γέννηση του Ιησού, θέλω να τους πω ότι μπορεί να αρνούνται να πιστέψουν στην παρθενική γέννηση του Ιησού, αλλά δεν μπορούν να αρνηθούν ότι ο Ισαΐας και ο Μαθαίος μιλάνε ξεκάθαρα για την παρθενική γέννηση του Ιησού. Προσέξτε ξανά την προφητεία του Ισαΐα. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ». Ο Ισαΐας είπε ότι θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Αλλά δεν βρίσκουμε πουθενά στα Ευαγγέλια να αποκαλείται με αυτό το όνομα ο Ιησούς. Εμμανουήλ σημαίνει «ο Θεός μαζί μας». Τον ονόμασαν Ιησού, επειδή θα έσωσε το λαό του από τις αμαρτίες τους. Αλλά φίλε μου, δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο τις αμαρτίες του, εκτός κι αν είναι Εμμανουήλ, εκτός κι αν είναι ο Θεός που είναι μαζί μας. Κάθε φορά που αποκαλείς τον Ιησού, λες «ο Θεός μαζί μας». Είναι Θεός. Είναι ο Θεός μαζί μας και ο Θεός για μας. Είναι ο σωτήρας μας, γεννημένος από Παρθένο. Θέλω να σε ρωτήσω, τον έχεις εμπιστευτεί? Όταν ο Ισαΐας έδωσε αυτή την προφητεία, σε αυτό το κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14, πιθανόν κάποιος να πήγε σε αυτόν και να του είπε «Πότε θα γίνει αυτό?» Έχω την αίσθηση ότι ο Ισαΐας κοίταξε μέσα από τους αιώνες και είπε «Ίσως αργήσει ακόμα». Τότε, πώς θα ήξεραν οι άνθρωποι της γενιάς του ότι η προφητεία ήταν αληθινή? Η παρθενική γέννηση του Χριστού θα συνέβαινε ακριβώς όπως το είπε ο Ισαΐας ότι θα γίνει, επειδή ο Θεός είχε μιλήσει μέσω του Ισαΐα για πολλά άλλα πράγματα που πραγματοποιήθηκαν τον καιρό που τα προφήτευσε. Ένα από αυτά ήταν η προφητεία του για τον Εζεκία και τους Ασσύριους, που θα δούμε στο ιστορικό τμήμα του Ισαΐα. Οι Ασσύριοι, που συγκεντρώθηκαν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ, είχαν μια δύναμη 150.000 ανδρών. Τα πράγματα φαινόταν άσχημα για την Ιερουσαλήμ. Φαινόταν σαν να επρόκειτο να πέσει ολόκληρη η πόλη. Έτσι ο Ζεκίες πήγε στο ναό, έπεσε στα γόνατα, με το πρόσωπο στο πάτωμα μπροστά στο Θεό. Φώναξε για απελευθέρωση και ο Θεός του έστειλε τον Ισαΐα με ένα μήνυμα. Ο Ισαΐας είπε στον Ζεκία ότι δεν χρειαζόταν να ανησυχεί, οι Ασσύριοι δεν θα μπαίναν στην πόλη, ούτε θα την καταλάμβαναν. Μάλιστα ο Ισαΐας είπε στο βασιλιά πως ούτε ένα βέλος δεν θα ριχνόταν μέσα στην πόλη. Υπήρχαν 105.000 στρατιώτες έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ και ο κάθε στρατιώτης είχε μια βελοθήκη γεμάτη βέλη στην πλάτη του και ένα τόξο στα χέρια του. Θα σκεφτώσουν ότι ένας σε όλους αυτούς τους στρατιώτες θα υπήρχε κάποιος θερμοαίματος και κάποιος που θα ρίχνει ένα βέλος προς τα τείχη να δει αν θα ξεφώνιζε κανένας ή αν θα πετύχαινε το τείχος. Αν έστω και ένα στρατιώτης είχε ρίξει ένα βέλος πάνω από το τείχος, μέσα στην πόλη, ο Ισαΐας δίκαια θα φαινόταν, θα διακηρυσσόταν ψευδοπροφήτης. Αλλά κανένα βέλος δεν ρίχθηκε, η πόλη γλίτωσε. Αυτό που ο Ισαΐας είχε πει στον Εζεκία βγήκε αληθινό. Και η Καινή Διαθήκη δίνει μαρτυρία για το γεγονός ότι η παρθενική γέννηση του Ιησού Χριστού συνέβη ακριβώς όπως την είχε προφητεύσει ο Ισαΐας. Συνεχίζει με τα εδάφια 15-16. «Θα τρώει ανθόγαλο και μέλι, όσο του μάθει να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό». Ο Ιησούς ανατράφηκε σαν φτωχός αγρότης στην Παλαισίνη. Το φαγητό του ήταν η απλή δίαιτα των φτωχών. Γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να απορρίπτει το κακό και να επιλέγει το αγαθό, η χώρα των δύο βασιλιάδων που εσύ τους τρέμεις θα ερημωθεί. Αυτό το εδάφιο θα εκπληρωνόταν μέχρι τον καιρό που ο Μεσσίας θα ερχόταν. Αυτό φαινόταν μάλλον απίθανο τον καιρό του Άχαζ. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, μα τι είναι τόσο το σπουδαίο ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο? Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να κάνει αυτό το έργο της θυσίας για τις δικές μας αμαρτίες, της σωτηρίας πάνω στο σταυρό, επειδή δεν είχε τη δική μας την αμαρτωλότητα. Ήταν ο Θεός ο οποίος ήρθε να ζήσει τη ζωή μας. Ήταν ο Κύριος ο οποίος ενσαρκώθηκε. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, ο Υιός, ο οποίος άφησε τους ουρανούς και τη δόξα του για να έρθει να γεννηθεί και να κάνει αυτό το έργο της αποκάλυψης του θελήματος του Θεού και το έργο της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν ήταν η Διαγίου Πνεύματος που η Παρθένος Μαρία βρέθηκε σε ενδιαφέρουσα, Παρθένος Ούσα, και γέννησε τον Ιησού Χριστό τον σωτήρα μας. Είναι ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έφερε το φορτίο της αμαρτίας που όλοι εμείς οι άνθρωποι φέρουμε. Εμείς, καθώς είμαστε γεννημένοι φυσιολογικά, ξεκινούμε με το βάρος της αμαρτίας. Ο Αδάμ όλους εμάς τους ανθρώπους μας αντιπροσώπευε. Ήταν ο αντιπρόσωπός μας. Ήταν φυσικός μας πατέρας, φυσικός παππούς. Όλοι ξεκινήσαμε από αυτόν. Αυτός αμάρτησε και μας αντιπροσώπευε. Και η αμαρτία έχει μπει μέσα στη ζωή μας. Έχει έρθει ο θάνατος, έχει έρθει η φθορά. Είμαστε όλοι μέσα στον Αδάμ. Όλοι μέσα στην αμαρτία. Αποδεικνύεται ότι είμαστε μέσα στην αμαρτία γιατί όλοι μας αμαρτάνουμε. Είμαστε από τη φύση μας αμαρτωλοί και αμαρτάνουμε. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν από τη φύση του αμαρτωλός. Ήταν Άγιος. Ήταν ο Άγιος Γιος του Θεού. Δεν είχε το βάρος της αμαρτίας. Γι' αυτό μπόρεσε να ζήσει και να φέρει σε πέρα στην αποστολή που του έδωσε ο Θεός. Έζησε μια Άγια ζωή και μετά ως Άγιος και Δίκαιος που δεν είχε βάρος για τις δικές του αμαρτίες, πλήρωσε τις δικές μας αμαρτίες. Και αυτό είναι το έργο της σωτηρίας. Δεν θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να προσφέρει το έργο πάνω στο Σταυρό, να χύσει το αίμα του, αυτός να θυσιαστεί για μας, εάν είχε το δικό του φορτίο των αμαρτιών. Έτσι λοιπόν η παρθενική γέννηση συντεριάζεται και βασίζει το αναμάρτητο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και γιατί χρειάζεται η παρθενική γέννηση και το αναμάρτητο? Γιατί χωρίς αυτά τα δύο δεν θα μπορούσε να κάνει το έργο της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν από την αρχή ως το τέλος η ζωή του Χριστού τον προετοίμαζε για το έργο της σωτηρίας μας, φίλοι μου. Έτσι είναι μεγάλη ευλογία να διαβάζουμε τόσους αιώνες, 6 αιώνες τουλάχιστον πριν της γέννησης του Χριστού, την προφητεία του Ισαΐα, ότι να το σημείο ποιο είναι, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο. Η Παρθένος. Το μεγάλο μυστήριο της ενσάρκωσης. Το μυστήριο αυτό που όλοι μας μπροστά αποκαλυπτόμαστε και πρέπει ταπεινά να προσεγγίζουμε με πίστη. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη μεγάλη του αγάπη. Ας ευχαριστήσουμε τον Υιό που ήρθε και έγινε ο Θεός μαζί μας. Και ας βρούμε τον Θεό με πίστη στον Χριστό και ας ζήσουμε κι εμείς μαζί Του. Με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, για να πάμε με πίστη στον Χριστό, να έχουμε τον Θεό μαζί μας, να είναι πραγματικά Εμμανουήλ για μας, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας, Εμμανουήλ λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές,
Ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.